velkommen til Summer Edition af Småt Brandbart. Det er blevet ferietid. Kriserne i medierne slapper lidt af. Ah, det gør de vist ikke. Men der er i hvert fald ikke så mange af dem. Og der er ikke nogen medværter, der overhovedet gider at kigge min vej. Og derfor har jeg lavet de her fire Summer Editions, hvor vi bare tæller kriser. Altså alt muligt krisesnak og afstikker derfra. Og jeg er simpelthen så glad for, at du, Rikke Hørløkke, har sagt ja til at tale Summer Edition kriser med mig.
Jamen, tak for invitationen.
Det var så lidt. Og hvis ikke I ved, hvem Rikke Hørløkke, så skal I skamme jer. Men jeg kan i hvert fald, jeg kan jo hjælpe jer lidt på vej, eller måske kan jeg ikke. Fordi jeg har jo den lille leg, som ikke er særlig sjov, men det er stadigvæk en leg, at jeg læser op fra folks LinkedIn-profiler.
Okay.
Og der står Rikke Hørløkke, træn til livet.
Ja.
Jeg troede, der stod. Ej, det gjorde jeg faktisk ikke. Du er jo ikke håndboldspiller mere.
Nej, ikke så meget mere.
Ja, spiller du overhovedet håndbold?
Nej, faktisk ikke i øjeblikket, men jeg kunne måske godt. Men jeg beskæftiger mig jo primært i dag med at hjælpe folk med at træne til at leve det liv, som de rigtig godt kunne tænke sig.
Ja.
Så jeg kigger måske lidt mere holistisk på den måde at holde sig sund på nu, end jeg gjorde, da jeg var atlet, hvor jeg ligesom skulle yde og leve af min krop. Så i dag, folk skal også leve af deres krop, men de skal jo være i god form, så de kan håndtere alle de andre ting, de også gerne vil i livet. Og ikke stå i 2,5 minutter i en eller anden bestemt vægt med en eller anden bestemt fedtprocent.
Nej, nej.
Det synes jeg er lidt gammeldags.
Men Rikke, kan du ikke lige, altså håndboldspiller, og så altså bare lige lidt indimellem.
Ja, der har været masser indimellem, heldigvis.
Ja, ja.
Altså, jeg føler mig ret privilegeret faktisk, at jeg har prøvet så mange forskellige ting, og der er der ingen tvivl om, at det jo på en eller anden måde er bundet op på, at jeg har løbet rundt på den der håndboldbane og løb og vundet nogle medaljer en del år. Men altså, jeg trak jo også stikket, da jeg blev gravid med min første
knægt. Hvor gammel var
knægt.
Du da?
Jamen, der var jeg jo... Jeg var 29, da jeg fandt ud af, at jeg var gravid.
Jamen,
jeg var
også okay egentlig.
Jo, jeg var 30, da jeg fødte min førstefødte, som var Axel, som er 15 i dag.
Ja.
Men jeg gik jo sådan rimelig bræt fra at spille Champions League-finaler og DM-finaler på allerhøjeste hylde, til lige pludselig at blive mor.
Men er det dig?
Jamen, det er det.
Ja.
Og jeg tror, det var rigtig godt.
Om du havde været... Det hjalp vel, at du var gravid, så var der jo ikke så meget andet at gøre.
Jamen, jeg tror faktisk lige præcis det her med, at jeg blev gravid midt i en sæson, gjorde faktisk, at jeg blev reddet lidt ud af det. Men jeg var faktisk ved at være lidt mentalt midt.
Ja.
Jeg havde ligesom vundet de medaljer, jeg godt kunne tænke mig, og jeg havde levet det der træningslejr-liv i 12-15 år.
Altså,
og jeg var bare...
There, done that.
Ja, altså jeg var sådan lidt, okay, enten så skal jeg... Fordi min fysik begrænsede mig faktisk ikke, så enten så skal jeg bare blive ved med at vinde, og synes, at det er det fedeste, altså skal jeg ud og prøve en masse andre ting her i livet.
Ja.
Og så det var en rigtig god ting, at jeg faktisk blev gravid, og jeg var også sådan lidt mere afslappet i forhold til, at Claus og jeg havde været sammen i så mange år på det tidspunkt. Jeg tænkte, okay, måske er der også tid til noget andet. Så for mig var det en god måde at stoppe på, for jeg stoppede på absolut toppen. Og så skulle jeg ud på kræfter.
Og hvad gjorde du så bagefter, da du var... gik skud og arbejde igen.
Jamen,
jeg husker det som sådan noget Berlingske, jeg ved ikke hvorfor.
Ja, jamen det kom lidt senere hen.
Nå,
men altså,
okay.
jeg har jo faktisk været så heldig, at jeg kunne uddanne mig sideløbende med, at jeg har været professionel håndboldspiller, og jeg har været i mange reklamebureauer og mediehuse generelt siden.
Ja.
Og jeg er uddannet inden for kommunikation og markedsføring.
Ja. Okay.
Og troede egentlig også, at det var den hylde, jeg skulle lande på, når jeg ligesom var færdig med det der håndbold. Og det var det også i første omgang, da jeg havde små børn. Der var det stadig det, jeg var overbevist om. Men det var som om, at håndbolden forsvandt, og den der daglige træning forsvandt. Så fandt jeg ud af, at jeg nok havde lidt mere krudt i røven end de fleste, så jeg trives virkelig ikke på at sidde på den kontor. Og jeg havde sådan en fornemmelse, at jeg bare var en hyldevare.
Ja.
Så jeg sad der og følte, at ja, det er rigtig fint, jeg er uddannet. Og det er ham derovre også, og det er hende derovre også, og vi laver ligesom det samme. Ej, jeg må have mere i bagagen, jeg kan bruge til noget mere.
Men trænede du noget?
Ja, ja, ja. Altså, jeg har jo aldrig helt stoppet med at træne. Altså, så løber jeg, styrketræner og laver alt muligt.
Ja, ja, men dengang du ligesom... Altså, håndbold lagde du på hylden. Altså.
Nej, men så spillede jeg lidt for sjov i nogle år, men slet ikke med samme commitment, som når du er professionel. Så det har været sådan noget første division, hvor jeg lidt kunne gøre det, bare fordi jeg var i god form og havde en masse erfaring, men det var jo ikke dedikeret. Ja, men det var jo stadig for at holde sig lidt til, men jeg kunne også godt mærke... 1, 2, 3, så var vi rykket op, og så sad en eller anden bus i Jylland på en søndag, og havde en halvandenårigt knæk derhjemme, og så havde det bare sådan et dæk.
Ej, så var det federe, da du var til OL eller sådan noget, ikke?
Ja, og det var faktisk altså, også
no
det, der
offense,
fik...
Jylland.
Ja, jamen, det var det, der fik mig til at faktisk at stoppe os, og også at blive sådan, at være okay med at trække stikket. Det var faktisk ikke at spille på banen, og ikke at træne. Det var, altså, man glemmer det lidt, men når man er professionel idrætsudøver, så lever man rigtig, rigtig meget på et hotelværelse, i en bus og i en lufthavn. Og man venter, og nogle gange er man 3 dage om at rejse frem og tilbage fra Rusland for at spille en kamp på 60 minutter. Mm. Så der er simpelthen så meget tid omkring de der begivenheder, som er kampe, eller hvad det nu er, som var ved at slide mig op. Ja. Og når man rigtig er sådan en som mig, som altså, jeg vil gerne nå en masse ting. Jeg er slet ikke færdig med at leve livet, og det der, jeg trives jo i det, da det var det, der var 100% nummer et. Men da jeg ligesom havde fået børn, der fandt jeg også ud af, at jeg skal ikke være sådan en mor, der får andre til at præge mit barn. Jeg skal fandme være der, og nu har jeg været med dig det her, og nu skal jeg prøve nogle andre ting. Så det var et naturligt godt stop for mig, og jeg er glad for, at det ikke var en skade, der ligesom gjorde, at jeg måtte trække stikket.
Jamen, det lyder da fedt.
Ja, tak.
Men så var du... Men hvornår går du ligesom all in på den her rådgivning, som jeg jo kalder den? Altså, fordi...
Hvornår jeg bliver coach? Ja, men det gør jeg faktisk. Altså, i dag tænker jeg tilbage og siger, hvordan gjorde jeg egentlig det? Men da jeg sidder i mit sidste job, jeg er i Berlingske nogle år mellem mine børn, der bliver jeg gravid med nummer 2, og så ender jeg faktisk med at lande på TPWA, som er et stort reklamebureau nede i Bredegade med 2 små børn, og en mand, der er cheftræner i Holstebro, og jeg bor her i Virum, og han er kun hjemme på hviledag, og han havde skrevet kontrakt i 3 år, så det var lidt, du ved godt, okay, jeg har den ligesom.
Ja.
Og samtidig så beslutter jeg faktisk lige at tage en personlig træneruddannelse over nettet, og hvor jeg har sådan, bruger alle mine feriedage på at møde ind i de der moduler, og så tog jeg en kognitiv psykologi ordentligt.
Ja, okay.
Og så, og da jeg havde de 2 eksamener i huset, turde jeg sige mit job op, men jeg var helt angstprovokeret. Ja. Og så skrev jeg over en sommerferie, skrev simpelthen min egen hjemmeside og hyrede en fotograf, og prøvede ligesom at sige, okay, er der nogen, der gider at give penge for, at jeg lærer dem, hvordan man bliver vinder i sit eget liv.
Men der var kommunikation og marketing jo godt.
Ja, det var rigtig godt at have den ting i bagagen i forhold til at skulle... Men det, jeg vil så sige, det er fandme noget andet at brande sig selv.
Jeg skulle lige til at sige, bortset fra, at det...
End at sidde og lave kampagner for andre. Ja. Og når det så er sagt, så var jeg lidt... Jeg var også lidt heldig, tror jeg, fordi det her, det er i 2013, da jeg stifter mit første CVR-nummer og ligesom springer ud. Og jeg rammer bare også et marked inden for sundhed, hvor at det lige pludselig bliver normalt, mere og mere normalt i hvert fald, at hyre en person træner til at hjælpe en. Og det er ikke længere kun de rige, der gør det. Og det gør jo, at der lige pludselig bliver brug for sådan en som mig mere. Og jeg vil ikke ind i en eller anden fitnesskæde og være. Jeg havde brug for ligesom at være mig selv.
Men der havde du så brand med sig, kan man sige.
Ja, så havde jeg, folk vidste jo godt lidt, når de tog kontakt til mig, jeg havde leder min krop. Altså, det må man sige. Det var, jeg var lidt foran 1-0 selvfølgelig, men jeg havde følt alligevel, at jeg havde enormt meget, du ved godt, jeg skulle i hvert fald bevise folk, at jeg kunne lære det fra mig.
1-0 kan jo blive til 0. Altså 3-0 til dig, fordi du ligesom, eller 3-0 til de andre, for hvis ikke du leverer, altså så er forventningerne jo ikke dårlig, bare fordi man har et navn, vel? Så du havde en lille forspring, men så skulle du også levere, ligesom alle andre, ikke?
Jamen, det synes jeg. Og så er der også bare kæmpe forskel på, og det har jeg jo måttet erkende, siden jeg gik selvstændig, at et er at selv at leve et liv, hvor man er meget disciplineret og meget målrettet, og det er nemt for mig at vælge træning og sund mad til. Mm. Et andet at lære det fra sig. Ja. Og det er jo ligesom i rigtig mange andre fag, så kan det godt være, at man er god til noget, men det kræver også, at man er god til ligesom at, hvad kan man sige, coache folk i den retning, hvor det passer ind i deres liv.
Ja.
Og ikke bare de alle sammen skal være ligesom mig.
De gør ligesom dig. Altså, det er det jo de færreste, og dem, der gør ligesom dig, de har jo ikke brug for hjælp næsten, vel? I hvert fald ikke den type hjælp. Så det må du jo... Men det er vel den ja, erfaring, du får der, så.
Jamen, det var så fedt, og ja. Det var så også, altså, jeg blev jo også rigere på livet, fordi jeg lige pludselig fandt ud af, at gud, altså, der er nogle folk bøvler med nogle helt andre ting, ja, jeg aldrig nogensinde har bøvlet med.
Men når vi nu skal tale kriser, ja. Jeg tror, vi kommer også tilbage til dig, men så kan man vel også godt sige, at hvis vi definerer krise som alt fra den lille udfordring til det store problem, man nu har. Jeg er jo sådan, jeg ved ikke, nogen gange siger det, fordi jeg er jyde, at jeg, når jeg hjælper nogen, så skal der faktisk være et problem helst. Altså, det er lidt svært at justere på noget, hvor folk bare siger, jeg vil godt være lidt tyndere, altså, nu leger jeg dig, det tror jeg ikke, det er det, folk siger. Men jeg definerer jo et problem. Så må problemet være hos nogen, det er sådan, de har ikke kunder nok, så er det problemet, selvom det egentlig går fint, ikke? Så hos dig må der også være en eller anden form, hvis vi taler krise, problematik, noget, man godt vil have styr på, eller hvad?
Jo, altså det kan det godt være. Jeg synes, jeg stifter bekendtskab med rigtig mange forskellige udgangspunkter, når folk tager kontakt til mig. Der er ingen tvivl om, at de på en eller anden måde, så kan jeg mærke, at jeg kommer længst med dem, som sådan har lidt af det samme mindset som mig. Okay. Inden for noget andet måske. Ja. Måske er de rigtig dygtige i deres fag. Måske er de, du ved godt. Ja, så jeg er måske ikke så god til folk, der har været overvægtige i 30 år og har kæmpet, fordi det og spiser meget mere på følelser måske. Nej. Jeg er ikke så god til nogen, som skal stille op i en eller anden fitnesskonkurrence, hvor de skal stå i 2,5 minutter i præcis den form. Det er der andre, der er vildt dygtige til.
Men det er vel det, man... Altså, du har sådan, man har sin egne... nischer, eller hvad man skal sige.
Ja, jeg tror faktisk, det er en styrke at sige, at du kan, en specifik ting, og der kan du til gengæld også nå rigtig langt med folk, og så være okay med, at det ikke alle, du skal kunne favne. Og det har også været sådan en helt klar kommunikationsstrategi for mig fra starten af, at jeg skulle snakke til dem, jeg gerne vil have som kunder.
Yeah.
Og ikke til alle.
Nej.
Så jeg synes bare hurtigt, jeg også fandt ud af det i hele den her proces, at sådan nogle ting, som jeg umiddelbart ikke tænkte, men kemi er ret essentielt. Mm. Og jeg troede jo i starten det her med, altså hvis nu, vi nu snakker krise, så synes jeg jo selv, jeg havde sådan lidt, ikke en krise, men jeg var igennem et identitetsskifte i den periode, fra at være hende håndboldspilleren, og som hele tiden skulle stå på tær, når jeg var i reklamebranchen, for jeg skulle i hvert fald ikke vise nogen svagheder om, at jeg ikke havde forberedt mig nok, eller sat mig godt nok ind i tingene. Så det, altså, jeg kæmpede også lidt med den der historik, der lå i, at jeg var et offentligt kendt ansigt.
Ja.
Og den følte jeg jo endnu mere ansvar for, da det ligesom blev mit eget, min egen butik.
Ja.
Og så jeg famlede i starten, og var helt angstprovokeret, om folk nu, om telefonen ringede, eller der dumpede en mail ind, om nogen af dem, der havde brug for mig. Så jeg var igennem sådan en kæmpe, du ved godt, identitetsskifte fra at være håndboldspiller til ligesom at hvad kan man sige, finde mig til rette i mit nye professionelle liv.
Ja.
Og jeg vil sige, jeg blev ret hurtigt klar over, hvem er det, jeg hjælper bedst på vej. Hvordan har jeg lyst til at anskue det? Og det ændrer sig også hele tiden. Og jeg kan bare se på den bæks, jeg har i dag, at hvis man ikke gør noget i forhold til at være lidt mere nysgerrig inden for sin egen sundhed, så bliver man simpelthen syg, hvis man bare lever som... der bliver mere og mere normalt. Og det vil sige, når vi snakker om, hvad vi indtager, men også om måden, vores arbejdsliv er skruet sammen på, eller vores hverdag, hvor vi bevæger os alt for lidt i forhold til det, vi indtager. Så man bliver simpelthen syg, hvis man ikke gør noget andet. Og der er ikke nogen, der siger, at vi alle sammen skal være elite et eller andet, men det her med at tage ansvar for sin egen udvikling, det synes jeg virkelig er det, jeg har fundet ud af. Det er sådan min ledetråd for at hjælpe folk godt på vej.
Ja.
For jeg synes, det er så essentielt, også i forhold til den måde, jeg kan se, når man først en i familien gør det, hvordan man kan få hele familier til lige pludselig at anskue det, der står på mad på middagsbordet, og den måde, vi gør noget ting sammen, så på en helt anden måde. Og det synes jeg er ret tilfredsstillende. Så jeg drives måske af det her med at flytte mennesker.
Ja.
Det synes jeg er ret fedt, og så er jeg måske mindre god til.
A til B, eller hvad man nu, og der er vel også nogle mål, I sætter. Det gør jeg i hvert fald. Altså, så kan det jo ikke måske på kilogram, men på et eller andet, jeg vil hen. Ja.
Det kan
altså,
det bare være, det kræver, konkret, at den person, du arbejder med, er lige så målret. Altså, fordi lige meget, hvad jeg kommer og fortæller dem, hvis de ikke lærer, at det er dem selv, der skal drive processen, så kan det være fuldstændig lige meget, hvad jeg står og siger.
Ja.
Fordi de skal jo tage ejerskab på deres forandring, eller proces, eller hvad de gerne vil igennem. Det er jo ikke mig, der skal stå og fortælle dem.
Nej, så stopper det jo også, så snart du er ude af døren.
Lige præcis,
ikke?
Jeg er der jo ikke i under alle måltider. Og det er jo okay, at man ikke vinder alle kampe. Det er fair nok. Men bare det, man forøger sit bundniveau til at blive en lille smule bedre, og skaber en bedre forudsætning til at tage mere bevidste valg, og ikke bare lade tingene ske, det er kæmpe skridt for rigtig mange mennesker.
Ja. Men når vi nu taler, altså der må da have været noget, altså nu taler jeg ikke om krise hos håndboldspilleren Hørløkke, da I taber til et eller andet kæmpe, men der må da have været nogle oplevelser i håndbold, der har bragt dig, altså hvor du også har skulle håndtere noget.
Og hvad så? Der har virkelig været mange. Og det er jo, og det er jo faktisk også det. Altså jeg plejer sådan at kigge tilbage på de ting, som virkelig gjorde ondt. Altså hvor man var helt nede og tog ud på uden, ikke? Fordi man synes, man
var... Hvis du sådan skal huske tilbage, hvad var det den værste krise?
Jamen, altså, hvis man sådan, i forhold til de offentligt kendte ting, så...
du skal ikke holde dig tilbage.
Nej, men så er der jo faktisk... Altså, jeg husker i hvert fald tydeligt, det er sådan en skelsættende periode for mig, hvor jeg er med som helt ung på landsholdet, faktisk fra sådan noget 98, 99, 2000, hvor jeg sådan kommer med ind omkring nogle træningssamlinger, men der er bare nogen, der er rigtig meget bedre end mig, og dem, der ligesom har vundet det meste op igennem slutningen af 90'erne. Og så er jeg med faktisk op til OL i Sydney i år 2000, sådan inden omkring holdet, men jeg må også bare kende, der er sgu nogen, der er lidt bedre end mig i øjeblikket, så jeg er sådan lidt tredje valg på pladsen, og jeg skal bare stå på standby og være med det hele, hvis der er en, der bliver skadet. I hvert fald i forhold til den plads, jeg kan udfylde. Og i den proces, der bliver jeg sorteret fra som en af de aller sidste, inden de tager til OL i Sydney, og de vinder det der guld, og det kan jeg så sidde derhjemme og kigge på. Nå, okay, det var så ikke mig den her gang. Ej. Og det var jo røvhårdt, men da de så kommer hjem fra Sydney der slutningen af august, starten af september, så stopper alle dem, der ligesom har været mange år på toppen.
Okay, og så det var sådan, de havde nået et mål, tror du ikke?
Jo, de havde været, de var blevet mættet i forhold til at være professionelle, og der, hvor de nu var i deres liv. Så de stopper rigtig mange af dem, og så er det ligesom os unge, der fra den ene dag til den anden, så skal vi ligesom være bærende landsholdsspillere.
Så fra at være blevet sorteret fra?
Ja, og være ung og upcoming. Ja. Så skal man lige pludselig være med til at bære et landshold.
Altså, fra tredje, så var du etteren.
Ja, eller en af dem. En af dem. Nu var der ikke dem, så stort hierarki, når man er helt nye mennesker, der kommer ind.
Var I flere ligesom dig?
Ja, vi var mange.
Så kunne det ikke hjælpe lidt?
Og så var der et par stykker tilbage fra den gamle trup, men det gjorde bare, at vi havde ikke rigtig haft mulighed for at spille og træne så meget sammen. Så vi skal faktisk afsted under 3 måneder efter, tager vi til EM i Rumænien, som det danske landshold, og skal ligesom, du ved godt, de andre lige vundet guld. Nu skal vi ligesom vise, det kan vi også.
Og den mellemregning kender folket jo ikke rigtigt.
Nej, de er bare vant til.
Hold du op.
Ja, ja.
Nu kommer det næste.
Om du hedder det ene eller andet, du er en af de der danske håndboldspillere.
Hvad sker der så?
Og fra Danmark selvfølgelig vinder vi.
Hvad sker der?
Jamen, så sker der det, at vi faktisk bliver nummer 10 til hjemme.
Ej, hvor mange tror du?
Jamen, vi er jo ikke mere end 16 hold med til det.
Så det var bare kæmpe maveplasker?
Ja, det var det. Det var det. Og jeg husker mig selv sådan stå helt ynkelig og undskyld for hele Danmark over, at jeg var så pivringe, som jeg var. Og at vi ikke lige havde marginalerne på vores side. Alt det der, man lige kører af i sådan nogle interviewbæfter. Altså, jeg kunne have gravet mig ned. Ja. For jeg følte hele Danmark, de synes bare, fuck, hvor I røv dårlige, jeg unge lige kom op. Og det var vi også.
Men kommunikationsmæssigt vidste du så åbenbart godt, at nyttede jo heller ikke noget at stå tude eller blive sur og sige, vi er jo nye.
Man må bare tage den på sin kappe og sige, prøv at det var ikke godt nok det der, og der er ikke så meget at gøre andet end gå hjem i træningslokalet.
Var der et fællesskab omkring det så?
Ja, men vi kendte jo ikke hinanden så forfærdeligt godt, så det der med, at man havde heller ikke den der robusthed i forhold til, at man havde gennemgået en masse sejre og nederlag sammen, så man ligesom lærer at takle. Så vi var meget, du ved godt, sådan lidt plasket sammen, og det gjorde jo også, at der skulle ikke smadre særlig meget til at vælte læsset. Men altså, da det sagt, så gik vi jo også ligesom i arbejdstøjet, og så begyndte vi jo for
alvor. Og var alle med på den, eller var der nogen,
der... Ja, altså hele tiden et landshold er jo sådan lidt flyet.
Ja, der er
fordi der er jo en eller anden brutotrop, og så er der nogen, der falder fra, og andre, der kommer ind, hvis man gør det godt for sit hold. Så det er jo sådan flydende, men det er klart, at der begynder at blive bygget en stamme der for 2000, og vi ved, vi har et EM på hjemmebane faktisk år 2002, så det blev ligesom næste mål. Nu skal vi satme gøre det her.
Er det at gå for... Det er ikke fordi, at vi skal tale om personerne, men bare sådan for vi alle sammen, der sidder omkring kaffebordet her. Hvem var I, der var de nye, der så blev stammen?
Jamen, det var sådan en som mig, Mette Vestergaard, Katrine Frohlund, Josefine Touré, Christina Rosløn, Line Daggaard. Ja, det var den. Og hvem stod Karin på mål? Karin Mortensen til mål.
Yes.
Hun blev sådan mere og mere etableret. Hun havde været, jeg tror faktisk, hun var lidt med til OL, men var klart sidste målmand der. Ja. Så det var sådan et skifte, der skete der.
Hvem var træner? Var det den samme træner
for OL? Det var Jan Hytlik, som stadig var træner på det tidspunkt.
Så han skulle også mentalt stå...
Han skulle lede nogle andre piger, end dem, han havde været vant til at guide på vej. Ikke? Så det var et generationsskifte af os spillere, med nogen, som havde lidt mere erfaring, end jeg for eksempel havde på det tidspunkt. Men det gjorde jo, at vi skulle faktisk helt ned og finde ud af at rollefordele igen på ny. Fordi vi var forskellige steder i vores karriere, men vi alle sammen lå på den her top 4-hold herhjemme og spillede om det danske mesterskab, men det her med rollefordeling, når du er jo en ting, når du er på dit klubhold, et andet ting, når du er på et landshold.
Ja, det er virkelig to forskellige ting, ikke?
Ja, og det er også okay.
Ja.
Og at man, når man tjekker ind med landsholdet, så er jeg måske mere arbejdstesten, der skal supporte nogen, der er bedre end mig, når jeg er på mit klubhold, så er en af de bærende kræfter måske. Det, sådan kan det sagtens være. Men vi var ude at bide, vi var i nogle træningslejre, hvor vi havde nogle interne opgør og sådan noget, som gjorde, at vi var lige ved at blive splittet, men det gjorde faktisk, at vi blev stærkere.
Ja.
Og det er også en af årsagerne til, at vi så ender
hvad
med...
Gik I, hvornår vendte bøtten?
Jamen altså, vi bliver nummer 4 til VM i Italien, så vidt jeg husker,
var det
i 2001.
Efter det katastrofale? Ja.
Så der... Og så vinder vi EM-guldet på hjemmebane i Aarhus i 2002.
Ja, det kan jeg faktisk godt.
Og så... Nå, det kan du lige. Det var altid noget. Og så vinder vi faktisk også... Altså, vi bliver nummer 3 til VM.
Ja, så I bevæger sig... Jeg er fuldstændig væk fra det her team.
Ja, og altså, så vinder vi det her OL-guld i 4 i Athen.
Ja.
Og så har vi et EM-sølv også det samme år. Og sådan noget. Så altså, jeg vil sige, fra at være nummer 10, nummer chok, så arbejder vi os stille og roligt op og får etableret det her landshold. Og da jeg så stopper i december 2005 faktisk, for jeg føder Axel i 2006, der kommer der et generationsskifte mere.
Ja.
Og det er jo der, hvor at jeg ikke har været med til, men hvor at de har haft svært ved rigtigt at få hul igennem sidenhen. Ikke?
Ja,
men forhåbentlig kommer det nu.
Ja, det må vi da håbe.
Ja.
Men der, så kan man jo, altså hvis man skulle bruge den krise til noget, ikke bare din, men holdet, så du siger, så... Altså jeg siger jo altid, der er ikke noget... Altså, som en god krise, nu taler vi, en god krise mener jeg selvfølgelig, uden død og ødelæggelse og sygdom. Men en god krise, altså man kan faktisk godt, der bør næsten komme noget godt ud af det.
Jamen det tror jeg også på. I hvert fald, så giver det en masse læring, som man forhåbentlig tager med sig videre i forhold til at tage nogle mere bevidste valg fremadrettet. Ja. Men også i forhold til, hvordan man selv reagerer i sådan nogle situationer. Og så kan man kalde det krise eller udfordringer eller ting, som hvor man bøvler i perioder, hvor man måske har sådan lidt op ad bakke perioder. Og jeg vil sige, altså jeg synes sgu, jeg er sådan en handlepige, så jeg handler mig rigtig meget ud af det. Jeg er virkelig dårlig til at være eftertænksom. Jeg er virkelig dårlig til at analysere for meget på tingene. Jeg er rigtig sådan rigtig duer, så jeg ved godt, jeg har måske ikke rigtig løsningen på det her, men hvis jeg sætter gang i en proces og begynder at arbejde stille og roligt, så får jeg noget ny læring i morgen, fordi jeg ringede til den der i går.
Ja.
Og den læring, den kan jeg tage med til det næste valg, jeg skal tage. Og så arbejder jeg mig stille og roligt ud af sådan en proces. Mm. Og det samme er det faktisk det, som jeg gjorde på håndboldbanen. Det var lidt, okay, jeg skyder meget over målet i øjeblikket, så bliver jeg nødt til at fokusere på noget helt andet og starte med bare at lægge gode afleveringer til mine medspillere. Okay. Altså det der med at tage lidt skridt ned og pille lidt fra hinanden og gøre det simpelt for mig selv. Og det kan jeg mærke, at de værktøjer, dem bruger jeg faktisk også, når jeg står på udfordringer
undervejs. Men i min verden er det der, altså hvis vi sådan ikke taler, altså hvis, det er jo ikke kommunikationskriser, men det er vel stadigvæk en eller anden form for analyse, så du gør instinktivt.
Ja, jeg ved ikke, jeg tror mere, at... Jo, men jeg ved ikke, om det er en analyse, fordi jeg har ikke noget klart billede altid af, hvor jeg skal ende hen.
Næh, men derfor kan man jo godt... Altså...
Ja, jeg prøver... Altså, jeg ved ikke rigtigt, om det her bringer sådan noget, men jeg er meget sådan en, som... Altså, rigtig tit, hvis jeg sætter mig ned og tænker over det, så er det virkelig uoverskueligt at komme ud af det her.
Så det...
Så for mig er det sådan lidt, det bliver for stor en mundfuld.
Ja, du må
så
gøre noget.
Ja, så det her med at tage et lille skridt i morgen, og så måske tage to små på fredag, og så, du ved, gøre langsomt at arbejde. Og nogle gange går det hurtigt, fordi du, jeg tror på det her med, når man selv er meget opsøgende i forhold til at løse de udfordringer, du står i, jamen så kommer der også noget tilbage den anden vej. Jeg tror ikke altid, det er dumt givet ud, og måske sat gang i en proces, så det er værd, at du har haft tre kaffemøder med en eller anden, du overhovedet ikke har brugt, men det kan være om tre år, at det med, at du så et frø på det tidspunkt, det kommer til at hjælpe dig på et senere tidspunkt, uden du sådan lige har planlagt det, analyseret dig frem til, at det er den rigtige mand at snakke med. Så på den måde, så investerer jeg rigtig meget i at komme videre. Ikke at jeg har den vilde opskrift på lykkeprocessen eller noget, men jeg reflekterer hver evig eneste dag over, om det her giver mening, eller om det ikke giver mening for mig. Og frem imod, at jeg gerne vil hen mod det her mål, som er, at jeg vil gerne, for eksempel var det mål, jeg satte mig, da jeg ligesom havde mit første CVR-nummer, så siger jeg, okay, jeg kan huske, jeg arbejder med min mentor faktisk, og han siger til mig, hvad er dit drømmejob, Rikke? Og mit eneste svar er, og der sad jeg altså med en rigtig fin løncheck, det eksisterer ikke. Fordi jeg havde ikke nogen titel, jeg ville have. For mig var det pisse lige meget at være leder for et eller andet. Eller jeg kunne bare mærke, at jeg har ikke rigtig fundet det mix. Og jeg vil rigtig gerne bevæge mig og træne rigtig meget. Fordi det kan jeg mærke, det er så stor en del af min identitet. Det er måden, jeg henter overskud på. Det er alt det, som, hvor jeg gerne vil være, som jeg er. Men det eksisterer ikke, det der job. Så jeg satte mig for, nu skaber jeg mit drømmejob.
Ja.
Og jeg anede ikke, at jeg skulle ende der, hvor jeg var i dag.
Så det var bare for at sige, den proces, du sætter i gang.
Ja, og i en periode var jeg bare skide personlig træner. Nu siger jeg bare, som det var.
Men, men det var også erkendelsen af, at man må starte et sted.
Ja, lige præcis. Men jeg har jo stadig ikke rigtig formen, Anna. Ja. Altså, jeg er jo stadig i proces.
Men får du det?
Det får jeg aldrig. Men jeg har en eller anden idé om, at jeg skal ud og hjælpe så mange mennesker som muligt, og præge dem og inspirere dem og motivere dem til at tage lidt mere ansvar i deres liv inden for sundhed og træning. Men jeg ved ikke, om det hedder det ene eller andet, eller om jeg er whatever. Det er fuldstændig meget for mig. Jeg kan mærke, når jeg står nede i ilden, nede på træningsgulvet, så er det der, jeg får min anerkendelse. Det er der, jeg henter den der, som alle vil gøre i en eller anden faglig øje med, hvor man henter noget anerkendelse, fordi man kan mærke, at man flytter noget man har arbejdet, noget, man er dedikeret indenfor. Ikke?
Ja. Så. Jeg tror, for mange mennesker, at det der med krise og være i en eller anden udfordret situation, det sker jo. Altså, jeg tror, det er mærkeligt, hvis man ikke kommer igennem det. Men jeg sad selv og zappede rundt, og så tror jeg, at jeg havde nok set noget promo på det, men det var sådan et, hvad fanden kalder du i det, overlevelsessoldaterprogram?
Korpset!
Jeg var sådan lidt, det gider jeg sgu ikke at se, det er nok lige meget. Og det, altså, det er jo fordi, at selvom det handler om jer, så ser man jo, altså man både reflekterer, hvordan vil jeg selv reagere, og man er så, altså det er jo den perfekte, det der med kendte mennesker, som man tror, man kender, eller kender lidt, og hvordan reagerer de, og hvem falder af, og hvem overlever. Altså, det er så primitivt på en eller anden måde. Er det ikke rigtigt?
Jo, det var fantastisk.
Ja, og det var det.
Og jeg var selv nysgerrig.
Og jeg var bare sådan, jeg holder, altså, og også det der med, at så holder man holder med nogen, vi kan altså, det er der jo ikke nogen konkurrence. Og det, der er dejligt også, det er, at man, folk kunne godt lide, altså, I fik lynhurtigt, synes jeg, altså, virkede det som om, altså, I passer jo på hinanden.
Ja,
det er nogen, der passer mere på nogen end andre, fordi det, man kan se, det er jo deres personlighed. Og jeg synes, altså, det der med, at du er så, altså, og I var alle sammen seje, men jeg synes også bare, du var, altså, også du var sådan så indædt med det, ikke? Prøv at fortælle lidt om det.
Ja men altså, jeg var også overrasket. Som jeg sagde, da jeg tog hjemmefra, og ligesom lagde telefonen i 10 dage, og du kører kun noget, hvis der er sket noget.
Ja.
Jeg var også overrasket over, kan jeg finde noget af det frem, når jeg virkelig bliver presset på, som jeg tror, jeg går og har.
Ja.
Et reaktionsmønster, en måde, du ved, ligesom at takle alle de her udfordringer. Ja. Det var ikke kun, når jeg blev fysisk mast, det var også, når jeg blev mentalt presset, eller når jeg blev sulten, eller når jeg havde med nogle mennesker, var tæt på nogle mennesker, som jeg aldrig havde kendt før. Ja. Eller,
altså, og det er de der ledelsestyper, ikke?
Jeg blive ved med at holde hvad kan man sige, fokus, kan jeg blive ved med at styre mine tanker så meget, som jeg mener, jeg kan styre dem? Kan jeg blive ved med at være en god kammerat? Ja. Bliver jeg sur og forfærdelig at være sammen med? Eller kan jeg blive ved med at holde, hvad kan man sige, modet oppe til og motivationen for at gennemføre det her? Eller kommer jeg til at sige, nu skal jeg ikke kraftedme rende mig, nu ved jeg ikke, det er pis mere. Ikke?
Fordi og hvordan det, gik det?
Det er jo selvvalgt, skal man huske
på. Ja, det er jo det. Der er jo ikke nogen, der er tvunget dig til en skid.
Det. Og det er så sindssygt, hvor langt man faktisk kan drive sig selv. Fordi der er rigtig mange af de der situationer i en hverdag, vil jeg bare have sagt, fuck ja, og så var jeg gået den anden vej.
Hvorfor?
Men jeg var jo på en mission for at lære mig selv bedre kende.
Ja.
Og det var jo det, jeg var nysgerrig for.
Du ved at opgive?
Jamen, det er jeg faktisk ikke på noget tidspunkt. Der er faktisk ikke noget tidspunkt, hvor jeg står og overvejer, om jeg lige skal... Det her, det kan jeg ikke holde. Jeg tænkte hele tiden en lille en ting ad gangen. Nu ser vi, hvordan det går. Så må jeg tage en beslutning bagefter. Men jeg var aldrig derude i, hvor jeg var i dilemma. Jeg havde nogle tanker, der var ude at flyve, da vi bliver tortureret i 9 timer, for eksempel. Ja. Hvor jeg sådan skal gribe mig selv tilbage til virkeligheden, fordi jeg hallucinerer og er i en anden verden.
Ja, men det havde ikke noget med at smutte at gøre, vel? Det var...
Og jeg er presset fysisk, da vi har svømmet rundt i det der meget kolde vand i over 45 minutter, hvor mine organer begynder at få spasmer. Ja. Altså, hvor mine muskler indvendigt giver mig sådan noget bræk ned, så jeg faktisk ikke føler, at jeg har kontrol. Og det er det værste for mig, jeg er faktisk lidt at miste kontrollen. Så hvad er det, der sker med min krop? Den begynder at lave mærkelige ting og sådan noget. Så der var jeg fysisk presset. Men når jeg så kommer over det, så er jeg okay igen. Ja. Altså, det var...
det virker som om, du har den der sådan stamina. Altså, når du er ude og skide, rent du sagt, så er det sådan netop... Ja. Der er en årsag til det, du selv kan...
Ja, jeg måske kan cope mig selv på en eller anden måde, tror jeg. Ja. Det her med at finde meningen med, hvorfor man er der, og ikke begynde at nå ud af den boldgade, som hedder, at det for andre skyld, hvad jeg tænker andre om mig, og ser jeg dum ud, eller har jeg gjort det godt nok, eller alle de der ting. Altså, det anser jeg jo ikke i det der program.
Nej, det er ikke sådan, altså, du har ikke den der sådan... hårde kalkulation med, at hvis jeg giver op, så er der ikke...
Og det er også derfor, at jeg var faktisk lidt overrasket over mig selv, for jeg er ret ekstrovert og ret, du ved, godt farve.
Altså for nu kender jeg dig jo lidt. Ja. Og jeg var faktisk også sådan lidt, du gik jo fuldstændig ind i dig selv.
Det gjorde jeg.
Men var det ikke vi kalder en coping-strategi? Altså, ellers så?
Jamen, det var også fordi, mit overskud blev fjernet, og så havde jeg, så vidste jeg godt, at jeg skal ikke løbe og bruge dem på... alle de andre, fordi så ryger jeg ud af det her game.
Du er sur, vel?
Nej, jeg bliver overhovedet ikke sur.
Nej, jeg synes ikke, meget, at du bristede
og jeg er meget på de lige dem omkring mig, kunne jeg sagtens selv have overskud til.
Ja.
Men jeg var ikke sådan en, ej, skal jeg hjælpe nogen? Er nogen, der har brug for hjælp hele tiden? Det kunne jeg bare mærke, hvis jeg begynder at gå ud af den boldgade, så bruger jeg den energi, jeg har. Og den er ikke særlig meget, så jeg bliver nødt til at bruge den i. Hver gang der var en mulighed, så var det bare at lægge sig ned. Hvis jeg kunne nå for 2,5 minutter lukkede øjnene, når man ikke har sovet i 10 dage, eller i 8 dage, som det er, så bliver du helt sådan optimeringsagtig.
Ja.
Så det var overhovedet ikke noget med, jeg var ikke sur for nogen som helst.
Nej, men
mit,
godt mit mærke.
Ekstrovert overskud var bare, og det blev jeg selv lidt overrasket over.
Ja, hvor meget det kan tage væk af andet end.
Ja, men jeg vil sige det sådan, sådan var jeg faktisk også som håndboldspiller.
Okay, så du var lidt tilbage i den.
Ja, det var jeg faktisk. Ja. Fordi at jeg har jo aldrig været den, der sådan lige skal klappe high five med alle, og sådan noget, inden vi gik på banen. Der gik jeg ind i mig selv, og så drejede det sig med den her opgave, og vi skal have det her til at lykkes. Og jeg ved godt, jeg ikke kan gøre det alene, så jeg er afhængig af de andre. Så ja, jeg skal sende nogle signaler, og jeg skal være der. Men jeg skal ikke være jubelidiot. For det kunne jeg ikke finde ud af. Det var ikke mig, når jeg gik i fokus mode. Så jeg genkendte mig selv lidt fra den gang, faktisk.
Men altså, det ved jeg ikke. Jeg er jo bare tilskuer, kan man sige. Men nogle gange i Vild med Dans og hvad der ellers... Altså, tænker man en gang med, der er altså de der sportsfolk, de har lidt en... Altså, som om de har lidt en fordel, eller skuespillere, synes jeg faktisk også, ikke? Og hvad med det her korps? Altså, den der elitære tilgang til idræt og din krop, altså, den hjælper vel lidt?
Ja, det må man sige.
Ja.
Anden hjalp mig rigtig godt på vej.
Ja.
Og jeg vil sige, at jeg var glad for, at jeg løftede en mands tunge vægte. Ja. Og jeg var glad for, at jeg har prøvet rigtig mange gange, når jeg har løbet intervallet eller trænet hårdt, og være lige ved at dø og vide, jeg kommer alligevel igen.
Ja, det er simpelthen det er også det, jeg tænker, at... Altså, jeg er det jo ikke... Jeg tænker nogle gange, jeg har jo prøvet mentalt at være altså, rigtig langt. Altså, ikke langt ude på den måde, at jeg... Altså, det er jeg nok også, men altså, jeg har prøvet mange udfordringer i mit liv, som jeg har taklet, som jo er der, de erfaringer. Det er jo også sådan nogle coping-strategier. Altså, der skal virkelig meget til, før jeg bliver altså, bange, faktisk.
Ja.
Altså, Jeg kan ikke næsten huske det, når, selvfølgelig, når vi taler om Vilhelm og alt det der. Det er en anden sag, men sådan i livet. Og det virker også som om, du har jo... Altså, du er ekstremt god til at tage de der erfaringer med dig inden for dit felt. Altså både mentalt og fysisk, ikke? Det er jo erfaringsbaseret. Du ved noget om det.
Altså, ja, man kender sig selv på har et rigtig godt fundament. Både mentalt, når man har været presset helt ud. Men jeg, altså, og så det her med, sport er jo... Altså, det er jo... I dag er det jo næsten mere et mentalt game, end et fysisk game. Ja. I gamle dage kunne der godt være rigtig meget forskel, hvis man mødte nogle store russere i forhold til os små danskere og sådan noget. Men i dag er det så elitært fysisk. Det er så skræddersyet. Så det er ikke sådan, at så der lige pludselig dukker en eller anden op, som kan nogle ting, vi andre ikke kan.
Nej, out of the blue.
Nej, det... men så det er med faktisk en mental ting at være eliteidræt i dag. Ja. Altså, udøver. Og det har nok altid været min allerstørste... styrke faktisk, når jeg tænker tilbage. Ja. Det har jo været det der med, at jeg på en eller anden måde altid formået at sætte det i perspektiv. Ja. Og selvom vi stod og fik at vide, at nu er der 2,5 millioner, der glor med derhjemme på skærmen, eller et eller andet, lige inden vi løb på banen til en semifinale eller en finale, så jeg på en eller anden måde kunne finde det rigtige spændingsniveau for en ret ung alder, og have så meget, hvad kan man sige... tro på egne evner, uden at jeg behøver at løbe rundt og opføre mig som om, at jeg kan bare det hele, så har jeg alligevel været sådan lidt, okay, men min mor og far er raske, min søskende er raske og sådan noget. Der er faktisk ikke rigtigt, altså prøv at det her, det er bare en håndboldkamp. Mm. Og det går, at jeg får 0-5, men så spiller jeg en ny morgen, og så kan det være, at det går bedre. Altså, så det der med at kunne sætte det i perspektiv, men og det... tænke i, det kun er en håndboldkamp, uden at miste spændingsniveauet.
Ja, fordi det er jo lidt det, jeg synes, jeg nogle gange oplever med altså ikke bare med idræt og sport, men at jamen det er vel det, I kalder spændingsniveauet, eller det der med, hvad er det, I kalder det også, når
det
folk er over?
I flow.
Ja, hvad hedder det, når man er over?
Jamen det er jo det her, man kan være overtændt, altså overtændt, sådan, hvor man er for nervøs, eller for spændt til den opgave, man skal ind og fuldbære, og man kan også være for afslappet, for ligeglad. Og så kan det være, så laver man også åndssvagt tossede fejl. Ja. Så det her med at komme ind i det her flow, hvor at du faktisk stoler på, at alle de der timers træning, du skal nok tage det rigtige valg, når du står i situationen. Mm. Du kan ikke plan eksport. Ja. Og det er jo det, jeg også synes, der er så dejligt befriende. Fordi du kan ikke styre de andre. Nej. Nej. Du kan styre det, du selv kan gøre noget ved. Ja. Og blive ved med at fokusere på det, det kan være en rigtig stor hjælp i hvert fald. Ja. Det har det i hvert fald været for mig. Og lad være med at koncentrere mig, og det, jeg kan jo se i dag også i livet. Altså, som jeg forklarede, inden vi gik i gang her, det her med, hvis der er nogen, der siger et eller andet om mig, om det er sociale medier, eller ude i byen, eller et eller andet, sådan en eller anden bemærkning, prøv lige at se hende der, blondine derovre, sådan så. Så tænker jeg, fuck, hun må bøvle med et eller andet hende derovre. Ja. Fordi,
altså... Det praller
siden,
af på dig.
Jamen, siden hun har behov for at give udtryk for, at hun synes, jeg er et eller andet, så tænker jeg, der må være et eller andet med hende. Der, altså, jeg får det sådan lidt... det er lidt sønt for hende.
Eller...
det er sgu lidt sønt for hende, fordi jeg tænker, hun skal gå og bruge så meget energi på, hvordan jeg er. Jeg kender hende ikke engang.
Men du møder vel mennesker, både i dit arbejde og personligt, der tager de her ting meget alvorligt.
Ja.
Hvad meget nært. Til dem? Ja, eller nært.
Ja, hvor de tager det personligt, når der bliver sagt eller gjort.
Altså, men jeg siger nogle gange til folk, altså, jeg kan godt forstå, det er jo personligt, hvis man siger et eller andet grimt, men... Derfor skulle du ikke tage det personligt.
Nej, men det er jo det der med, hvordan du hvad du vælger at gøre ved det.
Ja.
Vælger du at simpelthen blive ked af det, og at det lige pludselig bliver en del af dig, og du lukker det ind, og bliver noget af det, som du ligesom skal bruge en masse energi på at forholde dig til? Eller vælger du at sige, jeg synes sgu, jeg har så mange godt fundament, jeg har en dejlig familie, jeg har nogle, du ved godt, jeg har mit udgangspunkt. Problemet er, at det præger folks selvopfattelse, og det præger den overbevisning, de også har fået skabt sig selv. Fordi typisk er vi jo ikke... Det er jo ikke, fordi alle andre går og fortæller os, at vi er 10 kilo for tykke eller et eller andet. Det er jo op i vores eget hoved, og det er typisk noget, som... Altså, jeg hører tit folk, de sådan lidt... Om jeg vil gerne tage 5 kilo og være mere fedt, og så vil jeg gerne... Hvorfor er det lige 5 kilo, spørger dem så? Hvorfor tror du, at du er lykkelig og er helt på den anden side, fordi du taber 5 kilo?
Men hør lige, der er altså et eller andet i tiden, fordi... Jeg er ambassadør for noget, der hedder Girl Talk, og snakker lidt, altså, og de har jo den her chat, det der, de laver en masse ting, med unge kvinder, primært sådan 12-15, men primært, nej 12-18, men primært 15-18, tror jeg.
Ja.
Og jeg har lyttet med, og jeg har set deres rapporter og sådan noget, og i hvert fald unge kvinder er ekstremt optaget af, at hvis de lige tabte 5 kilo, så vil de, altså undskyld, jeg siger det, blive lykkelige.
Ja.
Hvis de havde en kæreste. Mm. Hvis de havde nogle flere venner. Og det, jeg bliver sgu, for delen, jeg bliver ked af det.
Ja.
Oplever du det også?
Ja, det gør jeg.
Ja.
Og jeg synes faktisk også, at unge mænd har det, måske ikke lige med kiloene, nej, men så med nogle andre idealer. Ja. Man hele tiden gerne vil et andet sted hen, end der, hvor man egentlig er.
Ja.
Og jeg ved ikke, om det er noget usikkerhed, og jeg tror også, der er, selvfølgelig er der også en masse erfaring i sådan en som dig og mig, som gør, at man hviler lidt mere i sig selv, og at det er sgu okay med, at man har en rynke eller to, eller måske ikke har det rigtige modetøj på. Så der er bare en usikkerhed, og man altså higer hele tiden efter noget, fordi man tror, så man fikser det.
Ja.
Så det er meget sådan en fikse kultur, man er ude i. Jamen, hvis jeg lige gør det her, så er alt godt. Ja. Eller hvis jeg lige gør det der, og jeg synes virkelig, altså det, men jeg synes, man skal kigge lidt på de omgivelser omkring de unge mennesker, og ikke så meget på dem. For jeg tror jo på, at det er altså måden, vi er forældre på, måden vores foreningsliv er drevet på, og rigtig mange af dem omkring den, der har været med til at skabe det her. Så vi er jo, har jo skabt, du ved godt, sådan en eller anden form for, vi fikser kultur.
Mm.
I stedet for, nu vender vi ryggen til lidt, og giver dem noget læring, og lader dem selv, du ved godt, få en røv dårlig karakter at finde ud af, det kunne godt være, at jeg skulle arbejde næste gang, i stedet for at komme, nu skal jeg hjælpe dig med din lektier, skat.
Ja.
Eller ikke at sende den til psykolog, fordi de har mistet deres kæreste, eller hjælpe dem med en jobansøgning,
præcis,
eller hvad fanden
altså,
det nu er.
Det er som om, at de her nederlag er kæmpe.
Ja, de fylder meget.
Helt
rigtig
vildt.
Meget.
Ja.
Og min første, apropos det, så da jeg havde født min første dreng, da jeg så spillede lidt for sjov mellem Carla og Axel, som er mine børn, og der er 3 år imellem, der spillede jeg i 2 sæsoner for Nordsjælland håndbold, og kom til at spille med nogle meget unge piger fra 19 til 24, og der gik det faktisk op for mig. Jeg var selv et par 30 på det tidspunkt, der gik sådan op, shit, man, hvis vi havde tabt en kamp, altså, de kunne næsten ikke.
Nej.
Altså, det var som om, at de græd alle sammen.
Ja,
og,
det var en kæmpe katastrofe.
Ja, og når de havde fået en dårlig karakter, så skulle de kræftede næsten til psykolog dagen efter og sådan noget, eller hvis de har mistet en kære. Og det gik bare op for mig, shit, hvor det fylder hos de her unge piger. Ja. Altså, de her ting, som jeg tænker, nå, ja, jeg er lidt ærgerlig nu, men i morgen er jo en ny dag, og der kan jeg, du ved godt, præge det i en anden retning.
Ja.
Og ændre mit fokus på.
Og det tror jeg faktisk er blevet værre.
Ja, det er det. Men det var bare starten af den generation, som jeg sådan kan se tilbage nu, at vi mangler sgu noget robusthed.
Ja.
Altså, vi mangler noget robusthed i vores samfund, og jeg synes ikke, man kan bebrejde de unge kun. Jeg synes, det er omgivelserne, der er med til at gøre det, og jeg synes, vi skal alle sammen, du ved godt, kig lidt på, hvad er det for en kultur også, fordi der er så mange, der bliver ked af det. Altså, som du selv
siger. Synes også, at give dem, altså, at sige, det er jeres egen skyld, altså, det kan vi jo ikke,
nej,
de kan jo
det
ikke
kan man
fikse
ikke.
Det for fanden. Altså, de går jo ikke fra at være sådan.
Nej.
Men og jeg er da fuldstændig enig i, at det er da kulturen, men der er jo mange ting, der må spille ind. Forældrene, mener jeg jo, har jo,
men det er altså, jo de ting
vi ligger
omkring
jo lidt, som vi har ret med de børn.
Ja.
Altså, fordi de er jo ikke bare blevet det af samfundet.
Nej, men det er jo mange altså forskellige, hvad kan man sige, måden vores skolesystem, de forventningspres, som man får skabt der, måden, altså, når jeg tænker tilbage, jeg lavede jo ikke engang en lektie, inden jeg gik 7, når jeg tænker tilbage med det. Og man kan ikke sammenligne, og det skal vi også holde op med, vil jeg så sige.
Fordi vi
også
forældre
skal lade være med at sammenligne og sige, nu skal du høre.
Ja,
det går heller ikke mere. Fordi det er bare nogle andre forudsætninger. Og en af de ting, jeg sådan må bare indrømme, det er, at jeg er fandme glad for, da jeg var på toppen i det der håndboldcirkus, ikke? At der ikke var sociale medier for alle. Hold kæft, det var godt, det ikke var der. Fordi det havde, altså, jeg får helt ondt af, hvor meget de skal forholde sig til. Som jeg heldigvis, jeg kunne vælge en bevidst valg at lade være med at gå ned og åbne avisen nede i receptionen på det hotel, jeg boede på.
Ja.
Det var ligesom den måde, man udlukkede påvirkning fra
medierne. Ja, og så meget presse lavede man jo heller ikke med.
Nej, og man kunne dårligt nok komme på nettet og sådan noget. Altså, jeg fortæller bare, at det var ligesom et bevidst valg. Jeg kan huske, det var sådan noget, jeg sagde til min mor, du må gerne klippe alt ud. men jeg skal ikke vide det, før jeg kommer hjem.
Nej.
Eller når vi ringer og snakker sammen, og jeg skal lige høre, så lad være med at fortælle om, hvad alle andre synes om, hvordan jeg spillede i går, eller hvad de kunne
gøre. Ja, for selvom jeg spørger, så skal jeg ikke vide det.
Nej, men jeg det havde, nej, men det var det der med, det var egentlig en måde at blive det der fokusmode. Ja. Og når jeg kigger på i dag, det er umuligt i dag.
Ja.
Så det må også være en vanvittig opgave som ung, at skulle være så robust, at man bare det bare praller af. Der har det bare sådan lidt, det var mit held, jeg var i en anden tid. Og, og jeg tror ikke, man skal jo lære at deale med de omgivelser, der er i dag. Ja. Men det, jeg synes bare, det er så ærgerligt, som du siger det her med, at der er så mange, som begynder at tvivle på sig selv, og deres identitet, og deres tilstedeværelse her i verden, og hvad man er god til, og hvad man er dårlig til, både på grund af, at man får skabt nogle overbevisninger, nogle forventninger til sig selv, men sørmer også, fordi man hele tiden skal forholde sig til, hvad den og den og den tænker og synes om en, ikke?
Ja. Men når vi sådan, altså nu, så mange kriser kan vi jo heller ikke, vi kan jo ikke stampe dem op af jorden, men noget jeg sådan har, altså du må jo også være rundet af, altså foreningsidrætslivet, det er jeg i hvert fald selv.
Ja.
Og jeg synes jo noget af det, vi kan i Danmark, det er den der bredde idræt. Altså du ved, i USA, der bliver det ligesom, de gode bliver virkelig fremelsket, og så er der masser af street-ting og sådan noget. Det er vi jo heller ikke for gode til, og det, behøver, altså, det ligger jo ikke i vores DNA, måske, sådan at spille basketball på gaden og blive opdaget, som i Brasilien, i en eller anden, på en mark eller i Afrika. Det er jo et helt andet system, de kører efter. Men jeg er jo sådan, jeg mener jo, at uanset om man er virkelig god, eller altså, at så er idræt, sport, bevægelse, det er fuldstændig grundlæggende for vores trivsel på en eller anden måde.
Ja. Altså, nu har jeg lige været så heldig at skrive to bøger.
Ja.
Jeg skrev en i 17, og jeg har lige skrevet en, der hedder Træn til livet her nu. Og det giver jo, hvad kan man sige, tid og stof til, at man ligesom sætter sig ned og tænker over, hvad var det, der dannede den, som jeg er kommet ud af på den anden side. Og lige præcis foreningslivet og det her med rummeligheden, have forskellige kasketter på i forskellige miljøer, har gjort, at noget af det, jeg kigger tilbage til, har virkelig været med til og hvad kan man sige, give mig noget dannelse.
Ja.
Og dannelse, der mener jeg bare det her med, at man har lært, at i nogle rum og i nogle roller, der har man en position, men det er også rigtig dejligt en gang, man vil kunne træde over et andet rum og så have en anden rolle. Og det her med forskellighed og rummelighed, det er noget, som jeg tager med mig for foreningslivet. Og det her med at have været på et håndboldhold, skiftende håndboldhold, i flere forskellige klubber, har lært, det er meget normalt, vi går i bad sammen blandt andet, det er meget normalt at sove på luftmadrassen gang, at man er ikke for fint til noget, man hjælper og tager sig af hinanden.
Mm.
Og man lærer også at stå bagerst i køen en gang imellem, og en gang imellem, så er det bare dig, der sidder på bænken, og så henter du vanddunker, en gang imellem, så er du topscorer.
Mm.
Så den her forskellighed, som jeg i hvert fald har taget med mig fra holdsport, men faktisk også fra flere andre steder i mit liv, så man ikke kun var identitet med sit klasserum og den rolle, man nu havde fået.
Grupper.
Ja, forskellige at kunne shoppe ind og ud af grupper.
Så er der noget andet.
Lige præcis, at have flere forskellige. Det er også derfor, jeg insisterede at holde fast i at både læse, studere og også arbejde undervejs, selvom jeg faktisk tjente rimelig penge på at spille det her håndbold. Men for mig, jeg var ikke god til kun at spille håndbold, fordi jeg blev for, det blev fyldt for meget i mit hoved til, at jeg blev rigtig god af det.
Ja.
Så det var vigtigt for mig, når jeg havde spillet som en pose nødder i de perioder, at jeg så kunne kaste min fokus på noget andet.
Ja.
Og det har virkelig været et redskab for mig altid, og det kan jeg mærke nu også, at det er flere steder i livet. Så i stedet for at lade det fylde det, som måske gør lidt ondt eller ikke går så godt, så jeg simpelthen prøver at vende energien bevidst ved at kaste mine kræfter og min fokus på noget andet.
Mm.
Og det er bare en måde også at cope sig selv på, som du er inde på det her med at mentalt lave de her skifte bevidst.
Mm.
Så apropos korpset, da jeg blev puttet ned i en kasse og låst til, og jeg kunne høre den blev skruet til, og de begynder at fylde den ind af et lille hul med vand, så altså, jeg har klaustrofobi.
Ja.
Jeg kunne have valgt at gå ned ad den vej, der hed, nu skal jeg fucking ikke være med i det her mere. Jeg skal bare ud, for jeg kan mærke, at jeg ligger indespærret. Jeg ved ikke, om jeg skal ligge her i 2 minutter, eller i 47 minutter.
Ja.
Men jeg valgte at sige, okay, nu går jeg ind i mig selv, lukker mine øjne, så trækker jeg vejret, så ligger mig til at sove. Ja. Og så må vi se, hvornår jeg kommer ud igen. Så jeg fjernede fokus for det, der var så fucking angstprovokerende for mig på det tidspunkt, til at blive noget andet. Jeg tænkte, hvis jeg bare kan falde i søvn, så er alt godt.
Ja. Selvom min fod... det krudt på det.
Det er det med
faldt
at
du
flytte.
I søvn, eller hvad?
Ja, det gør. Og jeg kan ikke, aner ikke, hvor lang tid jeg var i den kasse, men, og jeg var der flere omgange. Men det er bare for at fortælle det der i livet med, at man kan jo selv vælge, og det kræver man trænerne.
Ja.
Og jeg har trænet det, siden jeg var helt ung. Men hvis man ikke står og starter med at reflektere, så er det jo sjældent, man bliver god med noget. Men simpelthen hver evig eneste dag vælge bevidste veje at gå nedad. Og desværre, så er der rigtig mange, som når man ikke sådan helt ved, hvem man selv er, og er inde i en identitetsperiode, hvor man ligesom skal finde ud af det, så går man ned ad de veje, som man hører flest af. Og hvis der er rigtig mange, der hele tiden fortæller dig, at du ikke er god nok, eller du skal tabe 5 kilo, eller du burde se, så er det det, man kommer til at bruge fokus på. Så det kunne være en måde at begynde at øve sig i, og fokusere på det, der giver god energi.
Mm. Præcis. Men i disse, altså på den måde er jeg jo sådan helt mormoragtig og gammel, fordi jeg er jo og bor i København, og jeg selv, altså jeg er jo vokset op i en håndboldhal, altså på landet jo, hvor Herluf i kafeteriet, altså vi spiste jo bare pommes frites og spillede kort, og når man ikke spillede håndbold, og altså der var ikke så meget andet at lave, og hvis der, altså man skulle bare, altså der var ikke nogen, der var ikke mange forældre.
Ej, altså, der var
dem, der var, det var sådan nogle mega entusiastiske, der selv havde spillet håndbold.
Ja, ja.
Og ens forældre var sådan lidt, når vandt de eller tabte de, ikke? Altså, der, så var der ikke, og det var, altså, der var nogen, der var gode, og der nogen, der var dårlige. Jeg var sådan, altså, jeg var bare sådan generelt halvgod, eller halv, altså, det var sådan, det var min egen selv, jeg synes, jeg var mega god, men altså, det tror jeg ikke, jeg var, men jeg var med i det, og jeg var også sådan en, der, så spillede jeg også fodbold, og jeg svømmede over Aarhusbugten og sådan noget, så jeg var sådan, jeg kan godt lide at lave forskellige ting, og det tror jeg ikke, jeg var tænkt over så meget. Min mor og far var det meget sådan, skal du have ud, du må ikke få udstyret før du. Altså, det var sådan lidt ligesom at give folk... Altså, vil du gerne grave et hul? Ja, så prøv at grave med hænderne, så kan du få en skovl, når du, for at se, om du lykkes med det. Ikke, hvad jeg synes... Og jeg kan huske spider, og der kan jeg huske, min mor sagde, det får du... Det, jeg ville bare så gerne... Jeg skulle have sådan noget tørklæde og alt muligt. Og min mor, jeg har altid været så meget fysisk, så min mor sagde, det der spider, hvis det får du bare ikke udstyr til, så stoppede jeg jo også, ikke? Men hele den der... Altså, også lidt kedsomhed i det. Altså, hvor det nu er meget mere sådan planlagt, ikke? Altså, og selv, man lærer, altså, man har jo kun, jeg kan da huske, jeg er da kun kommet til håndbold 2 gange uden shorts, så gør man fandme ikke det mere, vel? Altså, nej, men der er ikke nogen, der står, og, altså, der var ikke en mor, der planlagde, altså, sådan, altså, det var bare...
Nej, det var jo en anden tid,
ja,
altså, men, det var det bare.
Men det, jeg ser, altså at det at gå til det der foreningsting på det niveau, som det nu er, hvor, i hvert fald i det, nu har jeg jo sådan, i de senere år været aktiv i foreninger, altså hvor vi sådan i de små, der er det sådan først leg, og så spiller konkurrence, og så senere skifter det måske, og hvor man kan mærke den der sådan lidt anti, altså der er vi jo alt, det er kun for sjov. Og det må man bare erkende, at det synes jeg er sådan lidt nogle gange at tale overhovedet på børn.
Ja.
For de kan faktisk godt tåle og lave noget konkurrence.
Ja, men det er jo igen også omgivelser, der kommer til at skabe en eller anden ramme, som måske gør, at de der børn, de bliver forskrækket første gang, at der er en konsekvens ved et eller andet. Ikke?
Fordi de bliver ligesom, altså det er jo at pakke dem ind i vat på den, synes jeg sådan, det giver bare bagslag.
Ja, det er jo ærgerligt. Altså jeg er sgu glad for den foreningstid, jeg havde i hvert fald. Og jeg må også bare sige, at... Jeg kæmper virkelig for, at mine egne børn også får alle de her gode ting, som jeg synes, det kunne, som er kan både...
Er de i foreningens...
Ja, det er de i den grad.
Nå,
og også alt muligt, og både fodbold og håndbold, og har også reddet rigtig meget og sådan noget. Altså, men de er jo virkelig foreningsbørn, ikke?
Ja.
Og prøve, du ved godt, uden at det skal være sådan et eller andet med, at de sådan nogle, der bare skal kun klare sig selv, for selvfølgelig... Hvad kan man sige? Er man også forældre i tiden, og der er nogle ting, som er lidt lettere, men jeg tænker virkelig nogle gange om det her med, når de kommer og spørger, om jeg lige kører dem op, og så har sådan en brød, du kan gå ud og tage din cykel.
Ja, og de går ind på en eller anden bane og slider rundt, og så kan de ikke gå hjem. Altså,
nej, men det der med, at man også sådan lige husker, ej, jeg skal også, altså det her med, at man ikke bare kører dem, og ikke bare servicerer, men man husker sig selv på, at de skal altså have noget læring med sig. Det nytter ikke noget, fordi det lige er lettest for dig også nu. Nej. Det ville jo lige være lettest, hvis jeg lige fik, om så tager jeg de med på vejen, altså. Men jeg tager jo noget læring fra dem.
Ja.
Det at kunne klare sig selv, kan jeg bare huske, fundamentalt var ret fedt for mig. Altså det der med selv at kunne tage tog og bus og finde vej og være selvkørende fra en meget ung alder, det gav fandme også selvtillid. Altså at kunne klare sig selv uden at være afhængig af andre, at kunne uden at tænke over det, uden at skulle ringe og hente hjælp, så det der med, jamen, det fikser jeg selv, så finder jeg en løsning, selvom jeg ikke har stået i den her situation før. Det giver robusthed, synes jeg. Så jeg prøver at lade være med at være curlingforældre, men jeg kommer jo nok til det, ligesom alle mulige andre på nogle måder. Ja,
det kan vi jo ikke netop tiden er jo også her, men...
Og prøver at reflektere lidt over det her med at være, er det her, altså er det her, at jeg bliver gal nu og stiller et krav? Er det, fordi jeg selv har mangel på overskud? Ja. Eller er det, fordi jeg faktisk gerne vil give dem noget læring med sig?
Ja.
Altså det her med, hvordan er man... forældre på, det er jo en proces gennem hele livet. Altså, vi er inde i en helt ny fase med store teenagebørn nu, ikke? Og det er jo bare en anden ting, man skal være, vores småbørn og servicering og alt det her, det var nogle andre ting, man skulle fokusere på. Så vi jo, altså, jeg elsker jo at være i proces, så jeg synes, det er lige så fedt.
Ja.
Og jeg kommer nok aldrig til at have den der følelse af, at nu er jeg nået i mål.
Nej.
Det kommer aldrig til at ske. Nej. Jeg er helt sådan sulten. Det er sådan, at min mand faktisk nogle gange, gider du ikke godt snakke med færdig? Nej. Det, altså, fordi det er så stor en del af mig, hele tiden at flytte mig, hele tiden at udvikle mig. Og folk, du ved godt, der kender mig, ved også godt, at det værste, man kan gøre, det er simpelthen at bare... du ved godt, lukke ned, men jeg bliver jo også nødt til at rykke mig den anden vej, så når min mand har brokket sig i 10 år, og jeg kan se bare et enkelt afsnit af en serie, fordi jeg simpelthen har så meget uro i kroppen, så bliver jeg også en gang imellem nødt til at imødekomme ham der i det mode.
Så må du faktisk lære det.
Og prøve en gang imellem. Ja. Og ikke bare, nej, men det skal bare være på min præmis, og jeg er sådan en, der uroer, så altså, det går heller ikke i livet, vel? Så man skal også være... Altså, jeg øver mig hver dag i at ramme den anden modpol, som er lidt anderledes, end jeg i hvert fald synes er det rigtige hele tiden.
Yeah.
Så jeg synes jo, det er sundt at skulle hanke op i sig selv, og det er nok også derfor, at, at vi har været gift så længe.
Ja, det lyder da. Ja, altså, det er jo, jeg ved ikke, at det, nogle gange så bliver det også lidt overdrevet med folk, der har været sammen mange år, så de er sådan nærmest som, de er de eneste i hele verden.
Nej, absolut ikke.
Det er der jo mange, der har, og det så... Det er jo plads til.
Ja, jamen det er bare atypisk i vores generation. Ja, jeg tror, det er det, der er mere. Og vi har da masser af livskriser igennem, og hvor vi vokser lidt i hver sin retning. Og det der med, at man lige skal gribe hinanden og finde ud af, har vi stadig samme værdisæt igen? Bare fordi vores interesser er fladet lidt. Så vi har da ikke kriser, men vi har da masser af udfordrende perioder, hvor at man skal hanke op i sig selv og lige stoppe op og reflektere, at det her, var det det, jeg egentlig havde aftalt med mig selv, at jeg ville... skabe for eksempel for mig det her med at have så travlt.
Ja.
Altså, jeg tænker hver dag over, er det det værd?
Ja.
Altså, det her med,
har mega travlt.
Jamen, prøv at høre, jeg har også selv sat det i gang.
Ja, ja.
Altså, det her med, jeg har en online virksomhed, som kører derudad, og som jeg gerne vil skabe, for det er den måde, jeg ligesom kan komme ud til flere end det her konsulentbureau, som det jo lidt er, når jeg er mig selv, hvor at mine timer er ligesom udløbet. Der er ikke flere timer, og jeg har ikke kan tage flere ind, og jeg, så kan jeg, det er de timer, det er lidt ligesom en advokat, tænker jeg, ikke? Man har et ekstra antal timer.
Du kan fakturere per time, og du har måske 10 om dagen.
Og så kan man vælge at sige ja, og brande sig selv, og lave lidt tv, og gøre nogle forskellige ting i det her konsulent, men jeg kan jo ikke vækste.
Nej, du kan ikke få ikke flere timer.
Og jeg kan ikke ramme så mange, som jeg gerne vil ramme, og jeg kan ikke præge, du ved godt, alle de ting, som jeg altså, har en vision om, jeg gerne vil. Det bliver jeg nødt til at gøre herover. Men det kræver også at investere tid i det andet.
Ja.
Så det er virkelig sådan, jeg
så det
bøvler
online
lidt.
Online
det er en virksomhed. Ja,
det kører for sig selv.
Ja, der har jeg en shop i, og jeg har min online coaching, og jeg har en masse events og sådan noget, som er derovre i den her online aktieselskab, som det er. Og så har jeg min egen konsulentbusiness. Ja. Men jeg har jo selv skabt det herovre, så det kræver også, at jeg prioriterer nogle af mine egne ting, fra for at lægge timer i det andet.
Ja, for ellers så dør det jo.
Ja, nu har
hvis
jeg
ikke nogle... Ja, ja, men,
det er rigtigt, for det drejer mig.
Og jeg mener, de mennesker, du har ansat, skal vel også drive sig dig?
Ja, det skal
altså,
de jo.
Altså, de kan jo ikke bare sådan... Så er det jo deres ting.
De skal også, og de skal jo forhåbentlig derinde, hvor de tager så meget ejerskab, så det... Altså, så jeg er jo... Altså, jeg elsker den proces. Jeg famler over, altså, big time i det hele
tiden. Ja, fordi det er jo ikke dit gebet sådan fra naturen af.
Altså, nej, men jeg er jo ikke forretningstænkende, visionær, strateg på den måde, nej. Og især ikke, når det har noget med mig selv at gøre. Nej. Et er at sidde og gøre det for andre. Ja. Så det kan være, at vi to skal have en snak med
efter. Det kan være. Det kan være. Men har du været din... har du vilde planer? Altså, skal du være
jeg
med
i... Jeg har alle mulige planer.
Jamen, er der... Noget, jeg kan se, jeg synes, der er fedt. Apropos lige tilbage til foreningslivet, ja. Eller det manglende foreningsliv.
Ja.
Som jeg også synes, at Danmark har været så langsom på. For jeg har boet i Spanien. Og jeg boede sådan uden for Madrid. Og der var nogle tennisbaner, og der var en pool, og både sådan en leisure, men også en, det, vi kalder en swimmingpool, altså hvor vi reelt svømmer. Og så var der nogle andre baner, som jeg gik og kiggede på og tænkte, hvad fanden er det? Jeg havde faktisk godt set det, men jeg havde i hvert fald ikke lagt mærke til det. Og så går jeg hen til ham der, sådan en dude, der passer dem, ligesom man tror også, han passede tennisbanerne, og sagde, hvad er det? Señora, es padel. Og jeg sagde, padel? Hvad fanden? Og padel betyder jo egentlig bare battet, ikke?
Ja, ja.
Så der fandt jeg ud af, hvad padeltennis var. Ja. Og der var jeg sådan, men så tænker jeg måske ikke så meget, så har jeg været meget på La Santa Sport. Og der var jeg bare sådan, hey, det er det der for Madrid. Og jeg, helt primitivt, hvis man ikke er god til tennis, så er det bare møg irriterende sport. Fordi den bold, den ryger jo af helvede til. Og man kan jo ikke have den der, hvis to dårlige, altså, eller en dårlig og en god, man kan jo simpelthen ikke spille sammen ret langt. Altså, tre gange frem og tilbage, og jeg var gammel til at lære tennis, og bla bla bla. Og så finder jeg ud af, at paddeltennis er anderledes.
Ja.
Og det var sådan noget, altså, nu har jeg været der 1000 gange, men sådan noget med, at du skal booke baner i det sekund, du lander på den skide ø, fordi de var så populære. Nå, jeg tænkte, det var da mærkeligt, det kommer til Danmark. Altså, det var bare kun noget, man gør i Spanien. Og nu er der jo fucking, du kan jo ikke, hver gang du kaster en 5 kroner, så ligger der en paddeltennisbane.
Ja.
Og jeg følger dig jo, og du er fandme blevet vild med det.
Ja, jeg er blevet helt tosset.
Og det er jo ved at blive sådan foreningsagtigt.
Ja, de er ved at, de kæmper lidt. Der
jeg tror, de også de kæmper, det kan du, altså jeg tror, de kæmper lidt med tennis.
Ja.
Fordi de har siddet alene på det der, og nu vælter det jo ind med i hvert fald sådan amatør-paddelspillere, der betaler 30 kroner i en... Det er jo nærmest sådan en solarie-møder.
Nej, og der er faktisk en udfordring lige med paddel. Altså, jeg håber, at man ender med at få gjort det lidt mere foreningsdrevet. Ja. Fordi lige pt. Er der jo ikke nogen unge rigtigt, der spiller det.
Nej, det er sådan nogle, er der ikke nogen børn studerende og...
Ja, men det er simpelthen så dyrt.
Ja.
Så hvis du skal blive god til det, så er det simpelthen for dyrt.
Ja.
Så det er jo kun derfor, at alle os voksne vil løbe rundt, og bruger det som sådan en voksennetværksklub. Ja.
Laver turneringer, men
ja,
det...
Ja, 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 og synes bare, at det er vores lille frirum, hvor vi igen leger. Og så møder man derudover en masse mennesker, som man absolut ikke vil møde af faglige årsager eller netværksmæssigt på nogen anden måde. Så det er bare blevet... Det er en sport, som rigtig mange af os, som har dyrket en eller anden form for sport, stadig kan, fordi den ikke er på samme måde helt hård for kroppen.
Nej.
Der er ikke noget kontakt i det.
Nej.
Det er regel nummer et. Det vil sige, så bliver du ikke så let skadet. Og så er der selvfølgelig noget fiber og nogle leder og sådan noget, som kan blive overbelastet. Men faktisk lige præcis med paddel, der drejer det sig rigtig meget om placering på banen, og ikke så meget om, hvor god kondi du er.
Ikke?
Jo, og så handler det om teknik i, og måden, du ligesom anskuer spillet på. Ikke? Det er røvsjovt. Og jeg er blevet helt bit af det, og jeg har spillet et par år efterhånden. Og heldigvis har min bedre halvdel også synes også, det er sjovt.
Ja, så det er måske første gang, vi har jo aldrig spillet håndbold sammen.
Og jeg har simpelthen sagt til ham, at det her, det er blevet, jo mig, der startede.
Ja.
Og han synes bare, det var lidt irriterende, at jeg brugte al den fritid, jeg havde på at løbe rundt derude og spille pad.
Og han var ikke kommet i gang?
Nej, ikke på det tidspunkt. Nej. Men så sagde han, prøv at høre, lige om lidt flytter vores børn, og lige om lidt, så har vi kun os selv. Hvis vi ikke har mere til fælles, så altså, kan du så komme i gang.
Og du spiller paddel og paddel.
Så heldigvis...
Så han har hoppet med på vognen.
Heldigvis.
Og han også skidt. Jamen, jeg så, at du lagde sådan noget, børnene har gjort et eller andet.
Og vi brugte lige en fredag aften
til sådan en
i 4 timer. Men de var jo til hver deres arrangement.
Ja.
Og så det her med at kunne gøre noget aktivt sammen. Ja, hvor
I er vant til, at så er der nogen, der skulle passe. Og
ja, det eller bare det der med, at man også har... Det er jo vores lidt. I stedet for det der med, at man i gamle dage, så gik man ud og spiste, og så man der glod hinanden ind i øjnene. Og hvad havde man egentlig at snakke om? Man så hinanden hver dag. Altså, det var sådan lidt, så det blev lidt påtaget. Ja. Her, der kommer man ud og gør noget aktivt
og
sammen. Og man møder andre mennesker. Man faktisk også lidt social, og det er lidt hyggeligt. Og samtidig får man lidt sved på panden, og synes faktisk, det har været en god form for date, ikke? Altså, forstå mig ret.
Ja.
Men det er jo lige sådan noget, jeg er fan af.
Og... Men jeg giver dig ret i, for jeg har også undersøgt, at vi bliver nødt til ind i kampen med skolerne, skal have de her baner, ikke? Og nogle klubber.
Jo, jeg tror, det kommer til at blive bundet lidt op på tennismiljøet. Det må man bare se.
Ja, men det er jo fint nok, men de skal selvfølgelig give plads.
Og lære at det forbund, som jo gør sådan noget. Så det her med, at folk, der er jo rigtig mange, der har set en stor forretning i det her pay and play, som det er nu.
Ja.
Og derfor popper alle de her baner op. Altså i Sverige er de længere fremme, og i Spanien er de betydeligt længere fremme, og der er de også i flere andre lande. Men der er ingen tvivl om, at det her er ramt, fordi det er en sport, som kan rumme så mange forskelligheder.
Ja, og man kan spille på flere niveauer.
Jamen, vi tager da også vores børn med en gang imellem. Ja, altså det der med, at man kan sagtens hygge, og man kan også spille lidt mere.
Men vi burde jo i det her foreningsland kunne forene forening og pay-per-play. Altså...
Ja.
Golf er jo det samme.
Jamen,
lidt,
jeg tror
ikke?
Faktisk, altså... det har lidt samme. Ja, lidt til samme som golf.
Ja.
Og man ranker også, så man sådan lidt kan sige, hvad for niveau ligger jeg i. Så alle de her grupper, der er blevet skabt efterhånden, det er jo også sådan noget, det her, det er en turnering for dem, der ligger fra 2 til 3,5, eller du ved, så man ved nogenlunde, hvad det er, man shopper ind i.
Ja, så man ikke bliver basket ud af banen.
Men det skal nok blive noget foreningsnød. Ja, det kræver jo lige de der mennesker, som startede det i Danmark, at de finder den struktur, som passer bedst. Men lige nu er det nok for dyr til, at så skal det i hvert fald være, at man investerer det i forhold til tennisbaner, der tror jeg, og så simpelthen drage nytte af deres foreningserfaring, ikke?
Jo.
Mm.
Kæmpe krisesnak, det var mig, der kørte paddeltennis,
fordi jeg bare...
det var mig, fordi jeg vidste bare, at du gik op i det, og jeg går op i det, og jeg har faktisk også begyndt at spille, og synes, det er mega fedt. Ja. Så, og jeg jo, altså, kan vi jo lige, altså, alderskrisemæssigt, hvad med dig? Er det, hvad
jamen, jeg har
du?
Det ind med. Altså, hvordan? Det er jo fordi, mit hoved stadig er, altså, som om jeg er 22. Det må jeg bare sige.
Til lytterne, der er nogle år siden, der var jeg på en skiferie med hvor vi var nogle, jeg vil jo i hvert fald ikke sige piger, kvinder.
Kvinder, ja.
Og Hørling var med. Ja. Jeg kan godt høre, at jeg bruger den sådan lidt maskuline betegnelse. Det gør jeg, altså det har gjort altid, brugt folks efternavn. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg gør det. Især med folk, jeg godt kan lide. Og der var, du var jo også med. Og
ja,
vi fik jo stået en masse på ski, men vi kom edder. Og noget, jeg lige vil fortælle, jeg synes, der var, jeg var så fucking blæret. Eller ikke, jeg var ikke blæret. Jeg synes, det var blæret. Vi står på en eller anden, var det ikke Østrig, det tror jeg.
Det var i Østrig,
så der er jo dømt afterski, det er der jo ikke i...
Vi var på netværkstur i 3-4 dage.
Ja,
og sådan,
vi
ikke?
Fyrede den af, og mødte jo også alle mulige netværksmænd, var det vist mest. Men vi var på den her afterski-bar, og vi... Der er jægerbomber, der er
dansk... Det lærte dansk du mig at drikke.
Åh ja, det havde du aldrig drukket.
Nej, det havde jeg aldrig
prøvet. Og så er der jo, altså der er jo alle mulige mænd og kvinder, men der er jo selvfølgelig også, sådan er det jo lidt, når man er mange kvinder, så er der også nogle mænd, der snakker. Og jeg kan huske, at de sådan stod, og du bare snakkede med dem, og du var mega social, og hvem er ikke det, og efter 3-2 jægerbomber er alle det. Og så ser de den der tatovering, du har. Og hvis man ikke ved, du har, altså prøv at fortælle om din tatovering bare lige.
Ja, jeg har en tatovering, jeg har faktisk 2 eller 3 faktisk. Jeg har en fra mit OL-guld i Athen, i år 2004.
Og jeg er sådan lidt, what the fuck, altså det kunne jo bare være, at du var gået hen til Tattoo Gym i Helse Avium og sagt, stik mig lige sådan en, altså det gør man jo ikke, det ved jeg godt. Og jeg kunne bare se den der, altså respekt.
Ja.
Altså, fuck det. Altså, du gik bare fra at være lækker dame på ski, og altså hyggeligt, der var jo ikke noget i det, vel? Men til, i forhold til os andre, altså, du var bare...
Kan du huske, hvad der skete?
Nej, på den faktisk der... ikke.
Nej, skal jeg fortælle dig? Jeg troede faktisk, det var det, du ville sige.
Nej, jeg kan ikke huske det.
Men jeg starter jo en snibboldskamp.
Nå, jo, er det rigtigt?
Kan du ikke huske, at jeg bare tager og tyrer bare lige nakken på en af de der nede på et bord? Jamen, jeg ved ikke lige, hvad
og
der gik af mig.
Indenfor.
Det var indenfor. Jamen, prøv at det stak jo helt
og jeg
af,
tænker,
fordi jeg kom til at starte
en håndboldarm, den kom lidt for
jeg
godt
i gang. Jeg tror, det var der, det kom faktisk, at de så opdagede.
Ja, de så den, og tænkte, wow. Nå, men...
Ej, det var en sjov tur. Det må vi gøre igen.
Det gør vi, og det var ikke krise i hvert fald.
Nej, det var det ikke.
Hvis
det
var i hvert fald ikke os, der havde krise.
Nej, jeg havde ikke krise i hvert fald.
Nå, men på denne høje note skal vi ikke sige... Jeg vil sige tusind tak, Rikke Hørlykke, for at være med i min Summer Edition Special Crisis.
Jeg håber, der er nogen, der måske kan tage noget med sig fra den her podcast.
Det er jeg sikker på. Og tak til alle jer, der lyttede.